Bliski istok u sedmici iza nas. Cijenjeni slušaoci, dobrodošli u još jedno sedmično izdanje programa Bliski istok u sedmici iza nas, u kojem vam prenosimo najvažnija prošlosedmična dešavanja u ovom danas veoma osjetljivom regionu. Ostanite sa nama do kraja ovog priloga. Stotine Kurda se u sedmici iza nas okupilo ispred sjedišta UN-u u Arbilu protestirajući protiv politike Turske. Demonstranti se okupili ispred sjedišta UN-a u Arbilu tražeći zaustavljanje turskih vojnih napada na kurdske vojnike u sjevernom Iraku i Siriji. Tako prema prošlosedmičnim izvještajima lokalnih medija, na protestima je došlo do sukoba u kojima su povrijeđena tri policajca. Na stotine ljudi je poginulo u sukobima turske vojske i pripadnika PKK. Izvori povezani sa teroristima u sedmici iza nas su priznali pogibiju više od 300 terorista Fronta El Nostra u sukobima sa sirijskom vojskom i njihovim saveznicima u Rif Halebu. Naoružene osobe su priznali da je više od 300 terorista Fronta El Nostra poginulo u sukobima u naselju Ritan. Prema prošlosedmičnom izvještaju Libanske informativne mreže El Mejadin, sirijska vojska istovremeno sa približavanjem granicama Turske pogubila više od 300 terorista povezani sa terorističkom grupom Fronta El Nostra. Zapovjednik sigurnosnih snaga afganistanske provincije Konar je prošle sedmice izvijestio o pronalasku leševa tima za vakcinaciju na istoku Afganistana. Radio na paštu jeziku je objavio da je general Abdul Habib Seyed Heil, zapovjednik sigurnosnih snaga afganistanske provincije Konar, kazao da su talibani prije 3 sedmice kidnapovali 3 člana tima za vakcinaciju u provinciji Gazi Abad, ali da unatoč nastojanjima da se oni oslobode, do toga nije došlo i da su sve 3 člana ubijena. On je ukazao više detalja o ovome. Ujedinjeni Arapski Emirati su nakon Saudijske Arabije i Jordana u sedmici iza nas saopćili da su spremni da u Siriju pošalju svoje vojne snage, što predstavlja još jedan vid opstrukcije za rješavanje krize u ovoj zemlji. Anur Karkaš, ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova Ujedinjeni Arapski Emirata, je prošle sedmice saopćio da je njegova zemlja spremna da u okviru međunarodne koalicije protiv Daješa pošalje svoje vojne snage u Siriju. Maroko, Turska, Kuvajt, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar su obavezali da će poslati svoje snage u Siriji, a Saudijci su prije 2 sedmice uz Tursku odredili zapovjedništvo snagama koje će biti poslane na sjever Sirije preko turske granice. Centar za zaštitu ljudskih prava u Bahreinu objavio u sedmici iza nas izvještaje o kršenju ljudskih prava u toj zemlji. Internet portal Miratul Bahrein je prenio da je Centar za zaštitu ljudskih prava ove zemlje objavio izvještaj u kojem se navodi da su sigurnosne snage Bahreina tokom 1. sedmice tekućeg mjeseca uhapsile 34 osobe, među kojima i 1 žena i 3 djece. Također se navodi da je krivični sud u Bahreinu osudio političke aktiviste i bivše predstavnike parlamenta, između ostalog Halida El Abdela Ala i Ahmeda El Fardana, kao i Zeyneba El Havadže, na 40 godina zatvora. Također je produžen pritvor za još 400 Bahreinaca, među njima je i jedan ljekar koji je izašao na proteste samo zbog pogubljenja Šejh El Nemra. 10 cionista pripadnici terorističke grupe Daješ. Naime, prema prošlosedmičnom izvještaju internetog portala El Jeom, El Sabe Gadim Ajvenkov, šef štaba izraelske vojske, je priznao da se 70 Izraelaca priključilo terorističkoj grupi Daesh. On je istovremeno izjavio da Daesh je neprijatelj broj 1 Izraelu. Izraelski list je idiot Haronot, koji izlazi u okupiranim teritorijama, objavio je da trenutno više od 15.000 omladine širom svijeta, između ostalog i u Izraelu, stižu, to jest služe u terorističkoj grupi Daesh. Thank you. Visoki komesarijat za izbjeglice UN-a je prošle sedmice uputio zahtjev Republici Turskoj u kojoj traži da otvori granice za sirijske izbjeglice. Glasnogovornik UNHCR-a je prošle sedmice rekao da Turska mora na osnovu međunarodnih sporazuma da otvori svoje granice za sirijske izbjeglice. Do 20.000 Sirijaca moglo bi da bude zaustavljeno na tursko-sirijskoj granici u nastojanju da uđu u Tursku, upozoravaju zvaničnici. Ankara je prošle sedmice pozvala američkog ambasadora u Turskoj na razgovore dan nakon izjave glasnogovornika State Departmenta da Washington ne smatra snage sirijskih Kurda teroristima. Ambasador John Bass pohvatio Ministarstvo vanjskih poslova prošle sedmice, a turski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog ovakvog stava, kazao jedan zaposlenik ministarstva sa uvjetom anonimnosti. Ankara vidi partiju Demokratske unije sirijske Kurda u Siriji kao sestrinsku stranku Radničke partije Kurdistana koja se bori za kursku autonomiju na jugoistoku Turske. I ova zemlja se kao i SAD i Evropska unija smatra terorističkom organizacijom. Agencija Reuters iz njemačkog Minhena, pozivajući se na izjavu jednog zapadnog zvaničnika, navela u sedmici iza nas da je Ruska federacija predložila da 1. marta počne s provedba prekida vatre u Siriji. Agencija Reuters je prenijela da je taj izvor rekao da još uvijek nije postignut nikakav dogovor ili konsenzus oko ruskog ovog prijedloga. Isti izvor je rekao da zapadna strana, posebno Sjedinjene Američke Države, imaju određenu zabrinutost prema pojedinim stavkama ovog ruskog prijedloga. Specijalni izaslanik generalnog sekretara Organizacije Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura je nakon što je na koncu mirovnih pregovora u Švicarskoj Ženevi rekao da su pregovori prekinuti za kraći period, dodao: članovi grupe prijatelja Sirije su najavili susret u njemačkom Minhenu. Sekretar izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije SAF Saib Arikat je u sedmici iza nas kazao da izgradnja segregacijskog zida na okupiranom palestinskom teritoriju nije donijela nikakvu bezbjednost izraelskom cionističkom režimu. Jordanska državna informativna agencija Petra je u sedmici iza nas navela da je Arikat u sedmici iza nas kazao: osoba koja tvrdi da je segregacijski zid izraelskom režimu donio bilo kakvu bezbjednost je osoba koja se ponaša prema pravilima zakona džungle. Jedan od libanskih izvora prenio u sedmici iza nas da su oružane snage Libana na pograničnom dijelu ove zemlje zaplijenile kamion koji je prevozio hemijske materijale terorističkoj skupini Daesh. Na temelju prošlosedmičnih izvještaja isti izvori kažu da je kamion zaplijenjen u Arsalom, pograničnom dijelu u Libanu, gdje se u posljednjih nekoliko sedmica vrše žestoki sukobi između libanskih oružanih snaga i terorističkih skupina. Izvještaji prenose da je ovaj kamion prevozio hemijske vrlo opasne materijale. Predsjednik Iraka je u prošlosedmičnom susretu s ambasadorom Republike Turske u Bagdadu još jednom stavio naglasak na izlazak turskih vojnika s teritorije njegove zemlje. Fuad Masum, predsjednik Iraka, je još jednom Faruku Kejmak Džiu, ambasadoru Turske u Iraku, istakao potrebu izlaska turskih vojnika iz njegove zemlje. Prema izvještaju internetskog portala Somera News, ured iračkog predsjednika je, izavši saopćenje, iako se ambasador Turske u Bagdadu u sedmici iza nas susreo sa Masumom, objavio: Masud je istakao da ulazak bilo kakvih stranih snaga treba biti realiziran sporazumno. A u nastavku vojne agresije na susjedni Jemen, Saudijska Arabija je u sedmici iza nas u više navrata obnovila zračne napade na jemensku prijestolnicu Sanu i njenu okolinu. Jemenski informativni izvori su prenijeli da su borbeni avioni ratne avijacije Kraljevine Saudijske Arabije izveli više udara na region El Hadrani u Senđanu na jugu prijestolnice Sane. Države Pakistan i Katar su prošle sedmice potpisale sporazum vrijedan $1 milijardu. Shahid Kagam Abbas Yand, ministar za naftu Pakistana, i Saad Sherida Al-Khaabi, izvršni direktor nafte i gasne kompanije Katara, su prošle sedmice u Dohi, glavnom gradu ove zemlje, potpisali ugovor o vrijednosti od $1 milijardu.